I read a lot nowadays, much more than before. You left me high and dry in a loveless land with nothing but time on my hand.
Arkaitzkeno, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arantxa.
20. mendeko liburu ezagun bat gaur, Anne Franken egunkaria.
Josu Zabaletak itzuli eta euskaraz ere irakur daitekena, beraz, idazten dudanean dena pasatzen zait. Pena guztia joaten zaizkit, berriro etortzen zait ausardia, idatzi zuen Anne Frank nerabeak. Inoiz egunkari bat idazten saiatu denak badaki zerbait horretaz.
Egunkari hau berau, nire lagun egin nahi dut, eta Kitty izango du izena, idazten du.
Bi urte eta bi hilabete egin zituen Anne Frankek ezkutuan, etxetik atera gabe, bere gurasoekin, eta Margot aizparekin, eta beste lau judutar ieslarirekin batera, tartean bandan familia eta haien seme gazte Peter. Anne Frankek 13 urte besterik ez zituen 1943an, 20. mendeko egunkaririk ezagunena bilakatuko zena idazten hasi zenean, eta 15 idazlan hori eta etorkizun paregabeko idazle baten etorkizuna etenda geratu zirenean. Naziek salaketa bat medio ala usteda haien eskutalekua atzeman eta itxitura zelaietara eramaten dituztenean, gerra amaitzeko aste batzu baino falta ez direla.
Diarioa da autoezagutzarako tresnarik onena Anne Frankentzat.
Badut ezaugarri bat oso nabarmena, neure buruaz dudan ezagutza alegia. Egunero jartzen naiz Anneren aurrean, inolako aurreiritzirik gabe eta poltsa bete aitzakiarekin, bai, hola esaten du, poltsa bete aitzakiarekin Anneren aurrean jartzen da. Eta ark zer egiten duen ongi eta zer gaizki aztertzen dut. Neure buruaren kontzientzia horrek inoiz ez ditalde egiten, eta hitz bat esate aski dut, eta hasi naiz ja. Hori beste era honetara esan beharko zenuken, edo ongi esan da dago, edo...
Atzeko etxea deitzen dio, ezkutaleko areaz?
Biltegi baldeen atzekaldean dagoelako, eta bertara sartzeko ate aurrean apal batzuk jarri dituzte. Anne Frankek dionez, alemanak etxe asko ari zirelako miatzen, ezkutatuta zeuzkaten bizikleten bila. Beste 11 debekuren artean bat gehiago besterik etzen ura, judutarrek ezin zuten bizikletan ibili.
Eta atzeko etxean ez da liskarrik falta.
Guraso seme alaba, gurasoen arteko, senarremazten artekoak, bueno, kombinazio guztiak, askotarikoak dira liskar bideak. Gaur bezalako egun batez, adibidez, apirilaren 2an, amari zera esan ziola uzten du idatzita, amak alabarekiko hurbilpena saiatzen duenean. Ez dut haserretu nahi zurekina. Maitasuna ezin da behartu.
Garden eta gordin. Liskarrez gain, ezkutuan nola bizi diren ere deskribatzen du.
Zaratarik atera gabe, xuxurlaka beti, komuneko kateari tiratzeko kontu handiz, gauez, leioak irikiz tarteka. Ezkutatuta dagoen jendeari oso gauza bitxia gertatzen zaizkio, idazten duan Frankek. Pentsa, nola baino ontzirik ez daukagun, terreinatxo batean bainatzen gara. Eta ur beroa, bulegoan baizik ez dagoenez, txandaka jaisten gara, abantaila handi hortaz aprobetxatzeko. Baina denok elkarren hain desberdinak garenez, eta begirunearen eta lotsaren kontua batzuek besteek baino indartuago dugunez, familiako partaide bakoitzak bere lekua bilatu du bainatzeko. Peter sukaldean bainatzen da, sukaldeko atea kristalezkoa bada ere. Bainatzera doanean banan-banan abisatzen digu, urrengo ordu erdian sukalde aurretik ez dugula pasa behar esateko. Horrekin aski iruditzen zaio. Bandan jauna goiko solailuan bainatzen da. Bandan jaunarentzat bainua bere gelan hartzeak ematen dion lasaitasunak nahikoa eta sobra merezi du ur beroa hainbeste solairu jaso beharra. Haren emaztea oraingoz ez da inon bainatzen. Bainatzeko zokorik oberenaren bila dabil oraindik. Margotek eta biok bulego handia aukeratu dugu gure bainu lekua izateko. Larun bat arratsaldeetan errezelak itxita edukitzen ditugunez, ilunpetan garbitzen gara. Bat terrenian dagoen bitartean, bestea leioko errezel itxien artetik zelatan aritzen da. Kanpoan pasatzen den jende bitxiari begira. Garbitzeko eta bainu ohiturak deskribatzea aski haien nortasunaren berri zehatza izateko.
Egunak joan ala, Peterrekin duen harremanari gero eta orrialde gehiago eskainiko dizkio.
Peter, gure Peter, hasieran ez du itxura zarekiko erakarmen berezirik sentitzen, baina aukera hondirik ez daukagi esan, eta purka-purka, umorea dela eta ez dela, gertuago sentitzen hasten da. azten du abien arteko sintonia eta simpatia. Peterrek badu aldian behin ateraldi honen bat edo beste aitortzen du.
Eta esaten dune batean, gizakia senti daiteke bakarrik, askok maite badute ere, norbaiten maiteena ezpada.
Eta hortik, Peter eta Han elkarren maiteenak bihurtzera pauso bat besterik ez dago.
Izan ere, egoera larria izan arren, izuari gainartzeko ez da tarteka humorerik falta.
Norbaitek Han Franki juduak herrialde aukeratua direla esaten dionean ematen dion erantzuna ikusi besterik ez dago. Herrialde aukeratua, ea babengo zerbait onerako aukeratzen gaituzten. Umorea idazketa eta irudimenarekin lotuta dator gehienetan, esate baterako atzeko etxeko liburuxka eta gida. Eskuliburu bat idazten dute denen artean, erdi txantxetan, erdi serio, beraien erabilerarako bakarrik, baina turismo gida bat balitz bezain serio idatzia. Juduentzako eta beste zenbait desjabetuentzako aldi baterako ostatua. Urte osoan zabalik, Amsterdam erdi erdian, baso arteko leku lasai egoki batean kokatua. Afaria, beroa ala hotza, ordu finkori jab gabe, irratiko berrien arabera.
Horra, etxe baten hainbeste denbora ezkutatu da dagoenaren zat, tresna importantea.
Irratia, hilala bizikoa. Han Franken hitzetan, jende guztiari da, nondik edo handik, irrati zaharren bila. Bere animu iturriaren ordez, ura emateko. Egia da kanpoko berriak geroz eta txarragoak diren enean, irratiak asko laguntzen digula.
Orrialde gutxitan, Han Frankek, nera bezaroa atzean utziko du, heldutasun handiko ideia eta pentsamenduak idatziz.
Honelako gauzak idazten ditu esate baterako. Ideia berri bat bururatu zait gaur. Mahaian neure buruarekin gehiago hitz egitea besteekin baino. Eta horrek baditu bi aldeon behintzat. Lehenik eta behin denak daudela pozik denbora guztian berriketan entzuten ez nautelako. Eta bigarrenik ez daukatnik besteen iritziengatik zertan haserretu.
Eta amarekin duen harreman gatazkatua berriz ere.
Ama batek bere idurira nolakoa izan beharko luken esaten digu. Oro har, esaten direnak oso seriotan hartzen ez dituen ama bat izan beharko luke, baina nik esandakoak hoiek bai, oso seriotan hartuko lituzkena. Badakizu zer buruatu zaidan, amari amaren antzeko hitz batez deitzeko, aitortzen dio bere egunkariari. Askotan mansa deitzen diot amari, edo mans edo man. Ama akastun bat balitz bezala. Ez izenen garrantzia ikusten dugu hemen. Zuk bataiatzen duzu norbait ez izen batekin eta jada ez da gauza bera. Esurtegi deitzen dionean bezala katuari.
Aitarekin hobeto moldatzen da, amarekin baino.
Oto aitarekin hobeto moldatzen da bai. Oso heldua den arren Han Frank egia da nerabeekin bereziki konektatu izan duen liburu hoietakoa izan dela beti. Nire gurasoak ahaztu egin aldira ba beraiek ere gazteak izanak direla ala ematen du. Zeren txantxetan ari garenean seriotan hartzen bai gaituzte eta seriotan ari garenean barre egiten digute. Edo, ama batek bere aurrei dena kontatzen ezpadie, aurrek zatika-zatika jakiten dituzte gauzak. Eta hori okerragoa da, hori ez dago ongi.
Ingurukoen jarrerak ez ditu beti ulertzen.
Egunkaria idaztea bide paregabea da bere burua ezagutzeko, baina baita ingurukoak ezagutzeko ere. Egia esan, ez dakit nola gerta daitekeen batek aula naiz esatea eta gero aula izaten jarraitzea, dio. Baldin badakizu aula zarela, nola ez egin kontra ahultasun horri? Nola trebatu norbere izaera? Eta konklusio etxipengarri xamarrera iristen da Han Frank. Asko zerrexagoa da ez errez egitea.
Bueno, bere Peter maiteari gauza errazak gustatzeak ere erretxindu egiten du apur bat.
Hanen alaitasuna eta kemena bere barruko iluntasun hori disimulatzeko modua baino ez dira azken finean. Eta bere Peterrekiko maitasuna ere hasierako liluraren ondoren pitzatzen joaten da apurka-apurka. Nola ikusaraziko diot, erraza eta polita ematen duenak amildegira eramango duela. Eta hartan, amildegi hartan ez dela lagunik, laguntzarik eta bestelako gauza politik bat ere izango. Irtetea ia ezinezkoa den amildegi batera eramango dutela gauza errazek nola ulertarazi. Gaurkotasunik galdu ez duen esaldia esango nuke.
Abuztuaren lauan harrapatu eta Han Frank eta bere aizpa Margo Auschwitzera lehendabizi eta handik Bergen-Belsera eraman zituzten Alemania iparraldera 1945 urtarrilean.
Eta bertan hil ziren biak, tifusak jota 1945 otsail amaieran edo martxo hasieran uste denez, justu ingeles gudarosteek esparru hori liberatu baino aste gutxi batzuk lehenago. Otto Frank, Han Franken aita izan zen, ezkutuan egondakoetatik, kontzentrazio esparruetatik bizirik atera zen bakarra. Eta bere bizia, eskaini zion, alabaren egunkaria eta haren ideiak zabaltzeari 1980an hiltzen arte.